Alt Café, magazín stanice Vltava.
Je krátce po čtvrté hodině, od mikrofonu vás zdraví Táňa Zabloudilová, moderátorka dnešního Art Café na Vltavě. Pořadu, který vám každý všední den přináší rozhovory o tom, co se právě děje nejzajímavějšího v kultuře a taky specifický výběr současné hudby. Tématem dnešního vydání Art Café budou skryté, opuštěné a zapomenuté architektonické monumenty 20. století. Zatímco dělníci vedle Českého rozhlasu rozmontovávají budovu Transgasu, podle velké části odborníků jednu z staveb v České republice, Centrum pro středoevropskou architekturu pořádá v pražském kempu setkání architektů, umělců, kunsthistoriků z různých zemí Evropy nazvané Nonument. Tedy ne monument, ale něco, co monumentem oficiálně není, i když by podle odborníků nebo obdivovatelů konkrétních staveb mělo být. Během sympózia Nonument představí dnes a zítra výběr hostů nejrůznější druhy staveb, které jsou zapomenuté, skryté a opuštěné, přitom by mohly snadno získat další využití. Hrozí jim ale často to samé, co se stalo pražskému Transgasu. Jak ochránit, obnovit, nově využít třeba protiletecké věže ve Vídni, některé ikonické ruiny nebo budovy natolik spjaté s bývalým režimem v zemích dřívejšího východního blochu, že si jich veřejnost neváží. O tom všem se dnes a zítra bude mluvit Pražském institutu pro rozvoj a plánování. No a my v dnešním Art Café už za chvilinku budeme mluvit se dvěma hosty, kteří se sympozia účastní. Prvním z nich je Nika Grab, architektka, která představí aktivity tzv. Nonument Group, skupiny odborníků z různých oblastí, která kvůli ochraně zapomenutých monumentů vznikla už před 7 lety a věnuje se také uměleckým intervencím. Kromě ní budeme mluvit také s Nicolasem Grobspierrem, umělcem, mezi jehož projekty patří například subjektivní atlas moderní architektury, známá kolekce fotek ikonických modernistických budov i jejich ruin nafocených v Evropě, Asii, Americe nebo na Středním východě. Budeme se bavit také třeba o kolektivních vzpomínkách, které podle umělce narozeného v 70. letech probouzí obrazy těchto budov.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Teď už jsou u nás ve studiu slovenská architektka Nika Grabar, teoretička hnutí Nonument. Ahoj, Niko.
Hi.
A Nicolas Grobspierre, umělec, který se zabývá focením moderní architektury. Bavit se budeme o jeho subjektivním atlasu moderní architektury. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud jste nás poslouchali už před písničkou, mohli jste slyšet, že Nonument Group je multidisciplinární umělecký kolektiv, zabývá se stavbami, které ztratily původní účel, ale na to, aby byly jen tak zbourány nebo zapomenuty, jsou podle odborníků nebo fanoušků příliš zajímavé. Víc už ale řekne Nika Grabar, a protože Nika je teoretičkou hnutí Monument, pojďme nejprve sformulovat, co přesně je Nonument a proč tenhle termín vůbec vzniknul.
So the term nonument actually is something.
Nonument je něco.
Does refer to monuments.
Odkazuje to k monumentům,
ale
přesto to vyjadřuje něco jiného. Vztahuje se to k architektuře, ke struktuře, k prostoru, který má nějaký symbolický význam v minulosti, ale prošel změnou, buď protože došlo k politickým nebo společenským změnám a jsou zapomenuté, zanedbané, rozpadají se a nebo se změnili způsobem, že si říkáme, proč je to tak, jak to je. Říkáme tomu nonument a říkáme, že je velice důležité myslet na minulost, vnímat ji a vnímat ty příběhy, které ty nonumenty přinášejí. Také se zabýváme jejich současnou situací. Domníváme se, že současná situace není nejlepší. Můžeme v tom sice žít, ale snažíme se reflektovat různé části těch budov nebo prostorů, abychom je mohli přinést do současnosti. Nonument soustřeďuje vzpomínky, příběhy těch starých monumentů z minulosti, které jsme zapomněli nebo které jsou na cestě k zapomenutí. Vyprávíme tady jejich příběhy a přinášíme je do našeho uvědomění kolektivního.
Takže jsme se vlastně dostali k tématu takového architektonického storytellingu. Jak vznikla skupina Nonument Group? Protože pokud se nepletu, tak její začátek byl spojený s pokusem o záchranu fontány v americkém Baltimore. Je to tak?
Well, the idea has been floating around.
Ta představa už se pohybovala kolem a musíme říct, že umělci vyvolali potřebu o tomto přemýšlet. Protože domnívám se, že v každé umělecké práci je představa prostoru přítomna. Buď se ten umělec snaží s tím prostorem pracovat, nebo je to jen někde v pozadí, a nebo se ho snaží zanedbat, nevnímat ho. Ale každopádně je tam přítomný, vždycky tam ten prostor je v tom, co děláme. Když si vzpomenete na minulost, tak vždycky vaše vzpomínky jsou propojené s určitým místem. Věci se děly na určitém místě. A ta fontána v Baltimoru, to byl první monument, o kterém Naya Tomšičic se zmiňovala a zajímala se o to. A Martin Vicebarga, oni dělali projekt Nonument, který měl zdokumentovat tato určitá místa se silným symbolickým významem spojené s politickými změnami. A našli právě tuto fontánu v Baltimoru, která byla ve středu Baltimoru, v centru. A ta fontána byla, tenkrát byla, dnes je zničená, ale tenkrát, když tam byly, tak probíhaly velké protesty za její záchranu. Lidé přicházeli k fontáně a říkali, je to velice důležitá stavba pro ně, protože tam mohou ukázat, co se děje. Například mělo historickou hodnotu v tom, že tam začaly různá hnutí, jako černé životy jsou důležité, okupace Baltimoru, Occupy Baltimore a tak dále. Takže i z tohoto důvodu to pro ně bylo důležité. Byl to brutalistní monument, který měl také architektonickou hodnotu, která nebyla rozeznána městem. A jeden z velice důležitých hlasů, který bojoval za její záchranu, protože samozřejmě šlo o peníze na její údržbu, že to prý blokovalo výhled nebo vstup do nového nákupního střediska a podobně. Takže je to samozřejmě diskutabilní otázka, jestli ten park, který tam začali budovat, jestli je to něco, co veřejnost opravdu chtěla. Takže to poukazuje na ta dilema a na kontroverze veřejných prostor dneška. A my v tom vidíme právě potenciál toho našeho projektu Nonument.
Případ téhleté fontány určitě dost komplexním způsobem ukazuje, co se zhruba děje v dnešních městech. Nikolasi, pojďme se teď bavit o subjektivním atlasu moderní architektury, což je další téma toho sympózia Nonument, které právě probíhá v Praze. Je to vlastně kolekce fotek, kde najdeme moderní budovy na 5 kontinentech, ale především ty, které vznikly v zemích bývalého východního bloku. Jak atlas vznikl a jaký je vlastně klíč, podle kterého budovy fotíš? Ty si ho ve své dnešní přednášce nazval proudem různých tvarů.
Subjektivní atlas moderní architektury je kolekce fotek, které jsem začal dělat v roce 2003 a pořád je fotografuji. A neodvratně jsem, musím říct, prostě jsem je fotografoval jednoduchým a myslím, že zajímavé věci v Litvě. A můj zájem o tuto architekturu mě dovedl k nejrůznějším budovám a před 5 lety jsem si uvědomil, že mám veliký archiv 7000 fotografií a že jsem je nějakým způsobem chtěl ukázat veřejnosti. Ale napřed jsem je musel nějakým způsobem zorganizovat a jediný logický klíč k jeho organizaci. Nechtěl jsem to organizovat podle geografie nebo podle funkce nebo podle architektů nebo podle stylu. A tak jsem to zorganizoval podle tvaru těch budov. Nakonec to bylo publikováno jako kniha a začíná ta kniha jednou fotografií a když procházíte těmi jednotlivými stránkami, tak se mění tvary. Takže začnete například budovami ve tvary houby, potom se to změní v hroudu nebo v trojuhelník nebo v obdélník, potom zase v trojuhelník a snažím se vyčerpat všechny ty tvary a potom se vrátím zase k tomu originálnímu tvaru té první fotografie. Takže ta sekvence těch tvarů je v určité smyčce. A také se tam odráží velice specifický typ této architektury, modernistické architektury.
Která se
především začala budovat po druhé světové válce.
Jste říkal dnes při své dnešní přednášce jeden svůj postřeh z toho dojmu svého dnešního, když se díváte na celý ten tu velkou zásobárnu fotek, a to je to, že ty budovy často reprezentují idealismus, který je dnes už vlastně nevídaný, nějakou víru v progres, že ten zítřek bude lepší než dnešek. A to už je vlastně něco, s čím se dnes vlastně moc nesetkáváme, ale něco starší budovy je pořád reprezentují.
Well, yes, these buildings...
Ano, je to můj osobní názor, ale tyto budovy svým způsobem představují, stělesňují ideu pokroku, víru v to, že zítřek bude lepší než dnešek, protože byly budovány po druhé světové válce, kdy jsme stále věřili v pokrok, v tu představu, v tu ideu toho pokroku. A někdy kolem roku 1989 toto přesvědčení pomalu začalo mizet a domnívám se, že dnes je naprosto zapomenuto. A když se podíváte na to, co se děje dnes, tak tam se o tom vůbec neuvažuje. Takže můj přístup k těmto fotografiím, k této sbírce fotografií, je ukázat právě fyzické stělesnění tohoto ideálu, této představy. A opravdu lituju toho, že nejsme v pozici, abychom stále byli schopni věřit v pokrok. Tato architektura má jiné paradigma. To, co se dnes děje v architektuře, je to tedy velká generalizace, to, o čem teď mluvím, ale většinou dnes se budovy budují s tím paradigmatem, aby se vrátily investice. Stojí to fůru peněz a otázka budovy je, když budete třeba stavět divadlo dneska, tak to musí být obchod, restaurace, kavárna, musí tam být zabudovaná údržba toho divadla a podobně. Když jste budovali divadlo v 70. letech, tak to bylo úplně jiné. Takže dnes mají lidé k veřejným prostorám úplně jiný přístup.
Vysvětluje Nicolas Grospierre v Art Café na Vltavě.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Teď ale zpátky k Nonumentu, o kterém se bavíme s Nikou Grabár, která je hostem dnešního pražského sympozia stejného jména, tedy Nonument. A máme tu ve studiu také Nicolase Grospierra, umělce, autora subjektivního atlasu moderní architektury, který má dnes za sebou také přednášku v pražském kempu na té stejné události. Zajímala by mě převládající situace ve městě, kde bydlíte. Niko, jak se daří ve slovenské Lublani stavbám, které nevyhovují komerční logice, nedá se jejich prostřednictvím vydělávat. Jak dnes město samo sebe buduje? Co se daří, co se nedaří?
You mean Ljubljana, where I come from?
Lublaň, yes.
Pocházím z Lublaně.
So, yes, I come from Ljubljana, which is the capital of Slovenia.
Což je hlavní město Slovenska.
But it's a very small place.
Ale je to velmi malé město, když to srovnáte s ostatními hlavními městy Evropy. Tak je těžké popsat přerod Lublaně.
Já nejsem původně z Lublaně, ale žila jsem tam jako studentka a dodneška došlo k velkému nárůstu turismu. Je to příjemné místo, je to tam pěkné, je to malé a roztomilé. Bylo tam investováno hodně peněz. Ale řekla bych, že ty investice se úplně nevrací. Sice to tak vypadá, ale není to tak. Hodně se investuje do veřejných prostor, má to být zelené, hlavní město Evropy, je tam hodně kol, hodně cyklistiky, ale to je vlastně jenom v centru. Chci tím říct, že se to proměnilo v jeden velký hotel pro turisty, kterému se dělá reklama, jakože tam je velká kvalita života v tom centru. Zpočátku jsme byli samozřejmě všichni nadšení, fajn, přicházejí k nám turisté, ale teď, když vidíme tu komercializaci a vidíme, že mnoho těch činností, které by měly být součástí nějaké vize centra, tak k ním vlastně nedochází. Opravdu velmi rostou ceny bytů a je tam hodně investic zahraničí, ale myslím, že to je obecný problém. Mám takový pocit, že ta ideologie turismu Lublaň celou brzy spolkne. Ten obrázek, který tady vykresluji, není moc krásný, já pořád mám to město velmi ráda, ale ta představa té transformace a toho rozvoje, myslím, že obyvatelům opravdu nevyhovuje, neprospívá.
A Nikolasi, jak byste popsal dnešní Varšavu, což je pro vás město, ve kterém žijete?
Yes, well, very try to be quick because it's be a long answer. It could be a long answer. Well, Warsaw is a very chaotic city,
which was practically destroyed during Second World War. Varšava byla za druhé světové války zničena a komunistický režim po tomto ničení dokončil.
Well, it's very diverse in its architecture.
Je tam opravdu velmi rozdílná architektura, je tam část starého města, které bylo rekonstruováno. Je tam velká část z 50. 60. let. To jsou obrovské části ze 70. 80. let, což jsou vlastně bloky bytů rezidenčních. A ve vztahu k tomu dědictví z 60. 70. let, to je velice specifické, ale pro mě je to zajímavé, že některá místa, která byla považována za veřejné prostory, byla komercializována velice zvláštním způsobem, například ikonický obchodní dům z 50. let. Byl to obchod. Byl to obchod pro děti, říkalo se tomu SMIC, a prošel v 90. letech úpadkem a později se rozpadal a byl opuštěný na počátku nového tisíciletí a vypadalo to s ním vlastně špatně, ale nakonec se ochránila fasáda a dům se zrenovoval, ale vlastně ho zničili. Zanechali jenom ty elementy strukturní, protože to mě nedává tedy žádný smysl, ale rekonstruovali to tak, jak to bylo v 50. letech. Udělali to dokonce hezčí, než to bylo, ale zavedli do toho komerční paradigma, luxusní byty, luxusní kanceláře a omezený přístup do tohoto prostoru. Dříve tam chodili lidé a děti, kupovali si hračky. A byla to taková příjemnější atmosféra, takže ta kapitalizace a ta prestiž toho modernistického tvaru byla
Mm-hmm. Nikolasu, výstižný popis dnešní Varšavy.
I wanted to add one thing that even though I think that also this kind of example could be
tento příklad samozřejmě můžeme aplikovat také do Lublaně nebo do ostatních měst ve Slovensku, ale chci říct, že dokonce tyto intenzivní transformace, že k ním dochází a často to není v zájmu veřejnosti, existuje velice silná umělecká komunita a mnoho lidí, kteří pracují v neziskových organizacích a cítí se být součástí města a snaží se provozovat novou kulturu a nové programy. A naštěstí díky těmto lidem, kteří nepracují kvůli zisku, ale kvůli svému zájmu, tak vidíme spoustu festivalů, různé kulturní události, které probíhají a opravdu prospívají městu.
Mm-hmm. Sympozium Nonument se koná i kvůli tomu, že vedle nás se právě bourá budova zvaná Transgas, přestože podle celé řady odborníků a fanoušků architektury jde o naprostý unikát, který by měl být chráněn. Doslechli jste se o příběhu téhleté budovy a dotklo se vás to nějakým způsobem?
I would say that the problem of... The question, the real question is how do we recognize heritage?
Řekla bych, že otázka je, co si myslíme, že je dědictví. Problém s těmito budovami a otázka těchto budov je velice běžná v tomto kontextu. Je jednoduché říct, že něco je historický velká budova, když je to 200 let staré, ale když je to ze 60. let a když je to infrastrukturní projekt, tak potom je otázka, jestli je to dědictví, pokud to nemůžete použít přímo jako turistickou atrakci. Když se mě to dotýkalo mnohem hlouběji, ale protože jsem to viděla už tolikrát a vídám to tak často, je to obecný problém rozeznání něčeho jakožto dědictví. Ustoupit, podívat se na to, říci, ale není to tak dávné, nemá to razítko, že je to 200 let staré. Nemá to, není to přijímáno jako staré, prastaré dědictví. A pouze v silných komunitách architektů a umělců, kteří se o to zajímají, je to takto přijímáno. To znamená, pokud tam není silná investice zatím, tak celkem není šance to uchovat. A je to nedávná historie, problematická. Není to úplně jisté, protože nevíme vlastně, co s tím máme úplně dělat. Proto je tak jednoduché tyto domy prostě zbourat nebo zrekonstruovat necitlivým způsobem, protože zatím jsou peníze a oni řeknou ano, budeme do toho investovat, peníze se nám vrátí a z těch peněz, které se nám vrátí, budeme platit daně a z toho budeme financovat třeba školu. Takže to je ta výhoda pro veřejnost. Ale nikdo se neptá, o kolik ta veřejnost přijde zároveň.
Nikolas, jak na vás působí Transgas a jak na vás působí celá Praha?
About Transgas, actually, every time I travel somewhere,
pokud jde o Transgas, tak pokud vždycky, když někam jedu, tak se dělám takový průzkum ohledně budov, které by mě mohly zajímat. A Transgas byl na mém seznamu, takže já jsem velmi smutný, že když jsem se dozvěděl, že se ničí. Ale tahle otázka o ničení tohoto dědictví modernistického je složitá. Chtěl bych říct, že miluju tyto budovy, ale zároveň, pokud mám být úplně upřímný, tak vnímám modernistický přístup k tomu, co by mělo a co by nemělo být. Přemýšlím o tom modernistickém motu, že je tam důležitá funkce. Takže pokud ta budova už neplní svou funkci, měla by mít aspoň nějakou formu, ale možná ji nemá, a když tedy neslouží, tak by měla být zničena. Je tady ta idea tabula rasa v tom modernismu. A stejné síly, které ji vynesly, tak ji zároveň ničí, tuto architekturu. Ale pokud jde o Transgas, tak je mi to opravdu líto. A Praha je krásné, příjemné město, ale ještě jsem ji pořádně neviděla, takže je těžké o ní o tom více mluvit.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte Vltavu, Art Café s Táňou Zabloudilovou a momentálně také s Nikou Grabar, architektkou z Univerzity v Lublani a teoretičkou hnutí Nonument a také umělcem Nikolasem Grobspierrem. Oba jsou hosty pražského sympozia zaměřeného na skryté, ale výjimečné stavby, které mnohdy mizí, třeba jako Transgas. Právě teď hned ho rozmontovávají vedle budovy Českého rozhlasu, odkud vysíláme. Niko, mohla byste ještě krátce říct něco o vašich dalších souvisejících projektech, jako je dokončená modernizace nebo příběhy slovenského parlamentu?
Zmiňujete projekty, které vycházejí z mého výzkumu a mají jsou určitým způsobem propojené a také zároveň ne. Ten parlament, to se týká výzkumu pro mé PhD architektury Ninka Blanka. Ninko Blanc působil, dělal design pro socialistickou vládu, ale dělal spíš reprezentační vily. Někdy se mu říkali titul architekt. A Unfinished Modernization, to byla kniha o slovenském parlamentu. To byl jeden specifický projekt. Ten druhý projekt, Unfinished Modernization, nedokončené modernizace, to byl evropský projekt mezinárodní bývalých jugoslávských zemích, to znamená odkaz architektury tehdejší. A chtěli jsme s tím zdůraznit, že je opravdu důležitý výzkum v této oblasti socialistické architektury. Ale domnívám se, že oba tyto projekty jsou propojeny tím, že se zabývají architekturou. Já si myslím, že ten výzkum je důležitý, ale zároveň také žijeme s určitou mytologií. Například, že budova parlamentu, o tom se napsalo mnoho a mnoho věcí. Bylo to velice často ve zprávách. Docházelo tam k určitým uměleckým intervencím. Je to známý projekt Plečnika. Je kolem toho opravdu spousta mytologie, ale když potom se začnete zabývat výzkumem, tak zjistíte, že někdo reprodukuje informace, které jsou jenom částečně pravdivé, nejsou proto žádné důkazy a tak dále. Takže je potřeba opravdového výzkumu a vyplnit ty mezery, které chybí. Ukazuje to, kolik toho zapomínáme z historie. A stejně tak ty nedokončené modernizace. Opět je tady mýtus, že na jednu stranu máme tu idealistickou společnost, která se potom rozpustila, zničila, proměnila, anebo na druhou stranu máme ten diktátorský režim, který byl příšerný. Takže je to zase ideologie, kterou se tady zabýváme. A já jsem tady, působím jako výzkumník a zabývám se těmito mytologiemi, jak na nás působí. A dělám opravdu takový ten tvrdý výzkum, abych zjistila, jak se v té době ty prostory měnily, čím to bylo ovlivněno. Ty prostory, v kterých dnes stále ještě žijeme. A také je tam vidět, jak stát adoptoval určité způsoby stavby prostorů, který opravdu nebyl socialistický. A jak ta představa pokroku byl takový trojský kůň, který ovšem později zafungoval vlastně proti veřejnému zájmu. A to je součást mého výzkumu. A architektura je toho jenom manifestací. A jsou to jenom takové záblesky toho, co jsme zapomněli, a já si myslím, že je důležité se k tomu dnes vracet.
Nikolasi, jak se stane, že někdo, kdo studuje politologii a sociologii, pak tráví čas obsesí fotografováním modernistických budov a jaké jsou třeba některé další vaše projekty?
Well, this is also not an easy answer, which I find
to není jednoduché na tuto otázku odpovědět. Myslím, že to je nějaká opravdu kompulzivní obsese. Mám tady ten přístup sběratele. Když jsem byl malý, tak jsem sbíral sklenice na pivo a sekery a nejrůznější další věci, později třeba zesilovače a krabičky od cigaret, plné cigaret, ačkoliv jsem nekouřil. Takže já mám tenhle určitý, zřejmě zvláštní rys, tohle nutkání. Když jsem začal potom fotografovat ty budovy, pocházím původně z Francie. Přišel jsem z Francie, byl jsem v Polsku a líbilo se mi tam a cestoval jsem po celé zemi a viděl jsem ty různé budovy a říkal jsem si, to je opravdu zajímavé, jak ty obvykle jsou neobvyklé, jsou fascinující. A začal jsem je studovat a fotografovat. A čím víc jsem jich měl, tím víc jsem jich chtěl fotografovat. Neumím to jiným způsobem vysvětlit.
Dá se to určitě pochopit. Dalo by se nějakým způsobem ještě odpovědět na to, jakou roli podle vás třeba na nějakém příkladu hraje architektura při udržování kolektivní paměti a čeho byste třeba doporučili, aby si veřejnost všímala ve městě? Veřejnost, která třeba nemá čas na to, aby studovala architekturu nebo se jí zabývala blíž, ale čeho si ve městě všímat? Otázka na oba.
Já bych řekl jednoduchou skutečnost, které jsem si všiml, že ale zvlášť v Polsku a ve východních zemích východního bloku je to zvlášť pravda, že vztah k architektuře po druhé světové válce prochází určitými fázemi. Fascinace, nenávist a obdiv. Například realistický socialismus. Ty věci, které byly postaveny, určitě jsou takovéhle budovy i v Praze, ale v Polsku je tam palác kultury, což je takový moskevského typu a opravdu to překáží ve městě. A zajímavé na tom je, že po pádu komunismu to všichni nenáviděli, všichni to chtěli zbourat. Byly tady plány, že se to obestaví vysokými mrakodrapy, aby to nebylo vidět, že se tam budou dávat nějaké stromy a květiny, aby se to hodně skovalo. Ale situace se změnila a potom to lidé začali ignorovat a teď je to ve fázi, že to je významná památka města a už nikdo neuvažuje o tom, že by ji měli zbourat. Takže se domnívám, že vztah k té brutalistické architektuře po druhé světové válce bude procházet podobnými fázemi. Myslím, že čím dál tím víc lidí začíná obdivovat tuto architekturu. A dokonce bych řekl, že ty věci, které byly strženy, byly nezbytnými oběťmi toho modernismu. A protože byly zničeny, tak veřejnost se začala víc uvědomovat její hodnotu.
Well, architecture is unavoidable.
Architektuře se nemůžeme vyhnout. Prostě je tady a není to jako obrazy, nebo musíte rozhodnout jít do nějaké galerie, abyste se podívali na obraz. Ale architektura je na ulicích, je všude kolem nás, takže lidé na ní reagují, buď to si ji nevšímají, nebo na ní reagují velmi silně. A opravdu velice polarizuje společnost, zvláště pokud jde o budovy, jako je Transgas. A když se má něco s tou budovou stát, tak ta kolektivní zkušenost k tomu má nějaký vztah a lidé na to reagují. Ale důvod, proč dochází dochází k těmto změnám nebo nedochází k těmto změnám. Tím důvodem není architektura. Architektura je reprezentantem různých ideologií. Ale tyto budovy obvykle, když lidé protestují proti jejich zbourání, tak obvykle protestují proti tomu, že se bourají, anebo proti tomu, co se z nich má stát. Ale je to spíš otázka prostoru, nejenom architektury, programu, který je zatím, který definuje to, co se s tím bude dít, s tím konkrétním domem, s tou konkrétní budovou. Nevím, jestli se týká veřejnosti, obecné veřejnosti. Ano, byla bych ráda, kdyby si to lidé více uvědomovali, že plánování prostoru je nesmírně důležitou součástí naší společnosti a není to úplně vidět. Nemluví se o tom, nediskutuje se o tom, proč a jak přemýšlíme o veřejném prostoru. Ten prostor veřejný tam není přirozený, ten se staví, konstruuje se, měl by se o něm diskutovat, dohadovat, o něm. Ale je to takový abstraktní a vzdálená realita, že většinou jen zažíváme ten konečný efekt. Ale plánování prostoru by mělo předcházet urbanismu, mělo by předcházet programu a plánování a architektuře. A opravdu je potřeba diskutovat o roli architektů v dnešním plánování. A kdyby pracovali tak, jak by měli pracovat podle současné ideologie, pak to znamená, že jsou zneužíváni, aby dělali budovy, které jsou líbivé, ale neznamená to, že by tvořili svět, který bychom chtěli obývat. Takže role architektů je samozřejmě potřeba o ní diskutovat a ráda bych viděla více debat o plánování prostoru. A po 90. letech už se o tom vůbec nehovoří, zvlášť v socialistických zemích. Vůbec se o tom nediskutuje a když nemáte diskuzi, takže nemáte sílu politicky vyřešit tu situaci. Dochází jenom k násilí a proto vidíme spoustu protestů a vidíme, jak lidé brání některé věci svými vlastními těly, protože když vidíme projekty, které vidíme, že budou špatné, že budou konfliktní, tak není žádný způsob, jak tyto projekty zastavit. A myslím, že projekty jako Monument se snaží tuto diskuzi otevřít.
Obrovsky důležité téma samozřejmě i pro Prahu a další česká města rozebrala právě v Art Café na Vltavě slovenská architektka Nika Grabár a bavili jsme se také s umělcem Nikolasem Grobspierrem. Já jim oběma moc děkuji za dnešní zajímavý rozhovor. Díky.
Thank you.
Thank you.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.